ጥሮተኛታት ብዛዕባ መንበሪ ኣባይትን ማዕቆብን ዝሕዝዎም መደባት ምስ ማሕበራዊ ቀይድታት ዝለበዳን ንዑ ተኸቲሎም ዝመፁ ለውጥታት ኣብ ዕዳጋ ኣባይትን ክቀያየሩ ጸኒሖም እዮም። እዚ ዕዳጋ ኣባይቲ ንጥሮተኛታትን ካልኦትን ኣብ ግዜ ዝለበዳ ብምሉኡን ድሕሪኡን ከመይ ክሕዞም እዩ? ሓደ ብመርበብ ሓበሬታ ኣባይቲ ንጥሮተኛታት downsizing.com.au ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ መለክዒ ርእይቶ ናይ 500 ጥሮተኛታት ኮቪድ-19 ኣብ ምምራፅ ኣባይቲ ንጥሮተኛታት ውሳነኦም ከቐይር ዝኽእል ዓብዪ ነገር ኮይኑሎ ክብል ኣመልኪቱ። ኣካየዲ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ማርክ ስከልሲ ሓደ ካብ ነፍሲ ወከፍ 3 መልሲ ዝሃቡ ተሓተቲ እዚ ለበዳ ካብ ዘጋጥማት ሒዙ ንምንታይ ናብ ማዕቆቢ ልዕሊ 50 ዝዕድሚዮም ሰባት ከኣትዉ ክሓስብሉ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ይገልጽ።
A lot of people said that they wanted to move into a like-minded community.
ብዙሓት ሰባት ናብ ከምኦም ተመሳሳሊ ዝሓስብ ማሕበረሰብ ክንግዕዝ ወይ ከዓ ክንከይድ ንደሊ ኢሎም። ብዙሓት ሰባት ምፅጋን ኣባይቲ ዝበሃል ጸሊእና ኢሎም። ምናልባት ካብ ገዛ ከይወፁ ክፀንሑ ስለ ዝተገደዱ ብዙሕ ፅገና ከም ዘድልዮ እቲ ገዝኦም ተረዲእዎም ይኸውን። እዚ መለክዒ ህዝቢ ብተወሳኺ ዘመልክቶ ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት 15 ካብ 100 ዝተሓተቱ ሰባት ካብ መጨቕጫቕ ዝበዝሖ ከባቢታት ማእከል ከተማ ክንወፅእ ንደሊና ዝበልዎ ብምንፅጻር 18 ካብ 100 ሕጂ ዝያዳ ተኽእሎ ከም ዘለዎም እዩ። እቲ ንዕዘቦ ዘለና ዓብዪ ለውጢ ኣብ ንጥፈታት ምድላይ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ናብ ኩንስላንድ ገጹ ዝኸደ እዩ። እዚ ከዓ ከም ተኽእሎ እታ ግዝኣት ዝያዳ ድሕነት ዘለዋ ኮይና ስለ ትርአ ወይ ምናልባት ሓንቲ ካብቶም ዘባውያን ወይ ከዓ ገጠራውያን ግዝኣታት ስለ ዝኾነት ኣዝያ ዘይተማእከለት ግዝኣት ስለ ዝኾነት ሰፋሕቲ ቦታታት ወይ ከዓ ክፍልታት ዘለዎም ኣባይቲ ስለ ዝኾኑ ክኸውን ይኽእል። እቲ ዘገርም ግን እዛ ግዝኣት ሓንቲ ካብተን ኣብዚ እዋን ክትኣትወን ወይ ከዓ ብኣካል ክትከይድ ወይ ክትግዕዝ ዝኸበዳ ግዝኣታት ምዃና እዩ። ዋና ኣካየዲ ናብራ ጥሮታ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣባይቲ ኣውስትራልያ ፕሮፐርቲ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ቤን ማየርስ እውን ጥሮተኛታት ኣባይቲ ክመርፁ እንከለዉ ገለ ስምዒት ህይወት ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ዘለዎ ዝመርፅሉ ተመሳሳሊ ተርእዮ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ዝተቐልቀለ ይዕዘብ ኣሎ። ማሕበረሰባት ጥሮተኛታትን ማለት ሪታይርመንት ኮሚኒቲስ ከምኡውን መሬት ዘካርዩ ማሕበረሰባትን ላንድሊዝ ኮሚኒቲስን ኣብ ኣውስትራልያ ሰባት ገለ ንቡርነት ኣብ ሂወቶም ክቕፅልሎም ዝኽእሉ ቦታታት ኮይኖም ጎሊሖም ወፂኦም እዮም። ብመንገዲ ኮቪድ ከዓ ሻሂ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መእተዊ ወይ ከዓ መሕለፊ መኪና ገዛ ወይ ሰባት ኣብቲ መሕለፊ መኪና ገዛ ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ስግር ጎደኖኦም ወይ ከዓ ምስ ጎረባብቶም ዘዕልሉሎም ናይ ሓጎስ ሰዓታት ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ኣብ ማሕበረሰባት ጥሮተኛታት ተዓዚብና ኢና። እዚ ምስ ጎረባብትኻ ሌላ እንተዘይብልካ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር እዩ። ዳርጋ ኣብ 3 ዕቑዳት ዓመታት ዘጋጠመ ናይ ፈለማ ዝሕታለ ቁጠባ ኣውስትራልያ ንብዙሓት ተኻረይቲ ኣብ ፋይናንሳዊ ፀቕጢ የእትዎም እዩ። መምህር ኣባይቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣደላይድ ፒተር ኩሊዞስ ወፍሪ ኣባይቲ ንዝውንኑ ጥሮተኛታት ነገራት ከምቲ ኣቐዲሞም ተተንብዮሞ ዝነበሩ ሕማቓት ኣይኮኑን ይብል። ተኻራይኹም ዝወፀሉ ወይ ክራይ ገዛ ክቕነሰሉ ዝሓተተሉ ኩነታት ኣጋጢሙኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን 85 ካብ 100 ካብ ኣውፈርቲ ተኻራያይ ክጎድለሉ ዝሓቶም ድዩ ዋላ ዝወፅእ ኣብ ክራዮም ፍልሊ ዝበሃል ኣይረኣዩን። ካልእ ተኻራያይ ብተመሳሳሊ ክፍሊት ገዛ ኽራይ ክረኽቡ ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደሎምን። ኩሊዞስ ብምኽንያት ዝለዓለ ኣድላይነት ኣብ ገዛ ኾንካ ምስራሕ ኣብቶም ነበርቲ ከተማ ዝኾኑ ናብ ዞባታት ወይ ከዓ ገጠራት ከይዶም ክካረዩ ገለ ለውጥታት እንተነበሩ እኳ ንዓበይቲ መጻእቲ ወይ ከዓ ተሰደድቲ ግን እቲ ጉዳይ ከምኡ ኣይነበረን ይብል። ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ንዕኦም ቤተሰብ እዩ። ጥሮታ እንተወፂኦም ካብ ገዛ ምስራሕ ንዕኦም ኣይምልከቶምን እዩ። ግን እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ንዕኦም ጥቓ ቤተሰቦም ወይ ከዓ ስድራ ቤቶም ምዃን እዩ። ስለዚ ቤተሰቦም ኣብቲ ከባቢ ይመፁ እንተኮይኖም ጥቓ ቤተሰቦም ክኾኑ ይደልዮም ብፍላይ ከዓ ደቂ ደቆም። ብኻልእ ወገን ወኪል ኣባይቲ ደቡብ ምብራቕ ኩንስላንድ ኣና ካንዳሃር ዝያዳ ቁፅሪ ዘለዎም ቤተሰባት ኣብ ማእከል ኮቪድ-19 ናብ ብዝሐ ወለዳዊ ስድራ ቤታት ወይ ከዓ ማልቲ ጀነሬሽናል ሃውስሆልድስ ይኣትው ኣለዉ ትብል። ብሓፈሽኡ ኣነ መደምደምታት ዝበጻሕክዎ ቤተሰባት ዓበይቲ ዝካረዩ ኣባይቲ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። ደቂ ምስ ወለዶም ክኣትዉ ኣብ ከምዚ ዝያዳ ስፍሓት ወይ ከዓ ቦታ ስለ ዘለዎ ኣብ ክንዲ 2 ወይ 3 ዝተፈላለየ ገዛውቲ ዝህልዎም ሓደ ተኻራያይ ጥራይ ይህሉ። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ዝኸውን ሓደ ካብቶም ሰብ ሓዳር ወይ ሓደ ውላዶም ስርሖም ስኢኖም ኣለዉ ወይ ሓደ ወላዲ ስርሑ ስኢኑሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፋይናንስ ኣብዚ ዓብዪ ግደ ተፃዊቱ። ብዋጋ ዕዳጋ ጽቡቕ ወይ ሕሱር ዋጋታት ዝሃድኑ ሰባት ወይ ከዓ ባርጌይን ሃንተርስ ብዙሕ ቅናስ ዘለዎ ከይረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ምኽንያቱ ሲቢኤ እቲ ኣቐዲሙ ቅድሚ ናብቲ ዝነበሮ ምምላሱ ወይ ምምሕያሽ ምርኣዩ ክሳብ መፋርቕ 2021 ክህሉ ዝተተንበዮ ናይ 10% ምውራድ ዋጋታት ኣባይቲ ዋና ከተማ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ 6% ደጊሙ ከሊስዎ። ኣብ ዝሓለፉ 3 ዝሕታለታት ቁጠባ ንዕዳጋ ኣባይቲ ኣውስትራልያ ዘፅንዐ ኩሊዞስ ኣውስትራልያውያን እቲ ናይ መወዳእታ ክፍፅምዎ ዝደልዩ ገዝኦም ምሻጥ ስለ ዝኾነ ዋጋ ዕዳጋ ዝኾነ ባርገይን ወይ ከዓ ሕሱራት ዋጋታት ውሑዳትን ሓሓሊፎም ዝርከቡን ጥራይ ክኾኑ እዮም ኢሉ ይኣምን። እዚ ዝብሎ ዘሎ ከዓ በቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ኣሃዛት ኮር ሎጂክ ንእሽቶ ምቕናስ ኣብ ዋጋ ኣባይቲ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ዝተደገፈ እዩ። ዋጋታት ኣብ ሲድኒ ብ2.1 ካሚቲ፣ ሜልበርን ብ3.5 ካሚቲ፣ ብሪዝበን ብባዶ 0.9 ካሚቲ፣ ፐርዝ ብ1.6 ካሚቲ ክቕንሱ እንከለዉ ኣብ ኣደላይድ ብባዶ 0.1 ካሚቲ ወሲኾም።
Even though there's not many people interested in buying property, there's a lot less.
ወላኳ ብዙሓት ሰባት ኣብ ምግዛእ ኣባይቲ ዝግደሱ እንተዘይሃለው ካብኡ ኣዝዮም ዝወሓዱ ሰባት ከዓ ኣብ ምሻጥ ኣባይቲ ዝግደሱ እዮም። ስለዚ ብዙሕ ኣባይቲ ንመሸጣ ዝቐረበ የለን። እዚ ከዓ ንዋጋታት ኣባይቲ ላዕሊ ኮይኑ ክፀንሕ ሒዝዎ ኣሎ። ማናጂን ዳይረክተር ኣብ ትካል ሬይ ዋይት ዳን ዋይት በቲ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ብቕዓት ወይ ከዓ ሬዚሊየንስ ዕዳጋ ኣባይቲ ኣውስትራልያ ብኣወንታ ተገሪሙ እዩ። ባንክታት ሞርጌጅ ወይ ከዓ ትሕጃ ልቓሕ ዕድጊ ኣባይቲ ክደናጎ ኣብ ዝፈቕዳሉን ትሑት መጠን ወለድ ብምሃብን ዋይት ሕጂ ንምሻጥ ጽቡቕ ግዜ ይብል። ምኽንያቱ ዝመጽእ ዓመት ክፍሊታት ጆብ ኪፐር ምስ ተወድኡ ንዋጋታት ኣባይቲ ንታሕቲ ከውርዱ ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ወይ ከዓ ዝያዳ ቀረባት ስለ ዝህልዉ።
Now's a good market. Next year there are some risks in the market. You know, we know about government stimulus.
ሕጂ ጽቡቕ ዕዳጋ እዩ ዘሎ። ዝመጽእ ዓመት ገለ ተኽእሎ ሓደጋታት ወይ ከዓ ሪስክስ ኣብ ዕዳጋ ኣለዉ። መንግስታዊ መተባብዒ ወይ ከዓ ስቲሙለስ ክውዳእ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ሰባት ኣባይቶም ክሸጡ እንተደልዮም ምናልባት ቅድሚ ልደት ወይ ከዓ ክሪስማስ ዘሎ ግዜ ንምሻጥ ዝሓሸ ግዜ ክኸውን ይኽእል። ምክንያቱ እዚ ድልድል ዕዳጋ እዩ ዘሎ። ዝመፅእ ዓመት ከምኡ ከይከውን ይኽእል
እዩ።
ስከልሲ ቀይድታት ኣብ ብኣካል ከይድካ ምዕዛብ ወይ ከዓ ምምልካት ኣባይቲ ኣብ ሜልበርን ወይ ካልኦት ግዛኣታት ኣብቶም ገዛእቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ኣብዝሃለውሉ ቅድሚ ኮቪድ-19 ምምፅኡ ዘይነበሩ ገዛውቲ ብምስልታት ወይ ከዓ ቨርቹዋል ብዝርዝር ዘርእሉ ብዙሓት ኣካየድቲ ሓደስን መሰጥትን መንገድታት ምሂዞም ኣለዉ ይብል። ኣብ ናይ ምስሊ ወይ ከዓ ቪድዮ ዑደታት ጥራይ ተመርኪሶም ብሓቂ ክሽምቱ ፈቓደኛታት ዝኾኑ ሰባት ብዙሓት ከም ኣብነት ነይሮምና እዮም። እንተኾነ ግን ኩሊዞስ ንገዛእቲ ኣብዚ ገደብ ምንቅስቓሳት ወይ ከዓ ምዕፀውትን ምዕፃው ዶባትን ኣብ ዝሃለወሉ ብኣካል ኣባይቲ ኬድካ ትዕዘበሉ ግዜ ደጊሙ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ንህንጡያት ገዛእቲ ጥንቃቐታት ክገብሩ ይምሕፀን። ተዓገሱ። ኣብ ሓደ ንስኹም በዓልኹም ወይ ከዓ ካልእ ተኣምንዎ ሰብ ፈፂሙ ዘይረኣዩ ኣባይቲ ኣብ ማይታ ሽሓት ዶላራት ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ
ኣይተጥፉ።
ኣብ ካልኦት ኣውስትራልያውያን ግዛኣታትን መምሕዳራዊ ዶባትን ግን ዋይት ኣብዚ እዋን ዘለዉ ትሑታት መጠናት ወለድን ዕረፍቲ ኣብ ምኽፋል ትሕጃ ገዛ ወይ ከዓ ሞርጌጅን ተጠቒሞም ናይ ፈለማ ኣባይቶም ክገዝኡ ልዑል ንጥፈታት ሸመተ ኣባይቲ ካብ ብዕድመ ንእስ ዝበሉ ገዛእቲ ይዕዘብ ከም ዘሎ ጸብጺቡ። ኣብ ፈርቲ ግን ብኻልእ ወገን እዚ ማዕበል ክሓልፍ እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ። ብዙሓት ዝኾኑ ሓደስቲ ኣውፈርቲ ኣባይቲ ኣይገዝኡን እዮም ዘለዉ። ስለዚ ሰባት ካብቶም ዘውፈሩሎም ኣባይቲ ክወፅ ዝደልዩ ከምቶም ብልምዲ ወነንቲ ባዕሎም ዝነብርዎም ዕዳጋታት ንኣባይቶም ተመሳሳሊ ጠለባት ኣይረኸብሎምን። ኣነ ኣብዚ ዝሓስቦ እቶም ቁሙጥ ገንዘብ ወይ ካፒታል ዘለዎም ሰባት በቃ ኣብቲ ባንኮም እዮም ዝገድፍዎ ዘለዉ፣ ወይ እቶም ውሕዳት ናይ ወፍሪ ኣባይቲ ዘለዎም ከዓ ቁሩብ ገንዘብ ወሲዶም ክኾኑ ይኽእሉን ነዞም ተቐመጥቲ ንብረታት ወይ ከዓ ኣሰትስ ኣብ ፅቡቕ ዕዳጋ ሸይጦሞምን ነቲ ገንዘቦም ከዓ ኣብ ባንክ ኣቐሚጦሞ የትዮሞ ክኸውን ይኽእል። ነቶም ፀገማት ካሽ ፍሎ ሃልይዎም ዕዳታት ትሕጂ ኣባይቲ ወይ ሞርጌጆም ከፊሎም ክውድኡ ዝህቅኑ ጥሮተኛታት ንዝምልከት ይብል ኩሉዞስ፣ ኣባይቶም ኣብ ሓፂር እዋን ከይሸጥዎም ዝኽልክሎም ብሓደ ቁጠባዊ ኣየር ዝመልአ ሳንጣ ወይ ከዓ ኢኮኖሚክ ኤርባግ ተኸቢቦም ወይ ተሸፊኖም እዮም ዘለዉ። ካብቶም 11% ሸቕለት ኣልቦነትን 17.5% መጠናት ወለድን ዝነበሩሎም ኣብ ተስዓታት ዝተረኣዩ ዝሕታለ ቁጠባታት ብዝተፈለየ እቲ ትንቢቶም ኣብዚ እዋን ዘሎ 10% ሸቕለት ኣልቦነትን እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ከዓ 3.5% መጠናት ወለድን እዮም። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምድሓን ወይ ከዓ ምዕቃብ ገዛውትና ወይ ከዓ ናይ ወፍሪ ኣባይትና ኣብ ኣዝዩ ዝሓሸ ቦታ ኢና ዘለና።
SBS. 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 SB